Plasja 26, annar kafli, málfræ, æði og fleira til. Markmið í fyrirhluta þessa kafla er að efla tilfinningu þína fyrir ólíkum málsniðum með því að skoða tvær ólíkar hliðar tungumálsins sem birtast í talmáli annarsvegar og ritmáli hinsvegar. Svo glittir í áhrif frá rafmáli og öðrum tungumálum líka. Í síðari hluta kaflans lærum við málfræði hugtök sem þér er þegar tamt að nota eins og ekkert sé. Málnotkunin, ómálnotkunin. Þótt talmál og ritmál myndi sama tungumálið og byggja á sama grunni er svo margt sem greinir á milli þeirra að stundum er eins og þetta séu ekki systkini heldur tvær ólíkar dýrategundir. 1. Hver er hvaða texti? Skoðaðu textana á blaðsíðu 27 og 28 og veltu fyrir þér einkennum þeirra. Hvernig myndir þú flokka textana? Hvað er það í textanum sem fær þig til að ákveða hvaða flokki hann tilheyrir? Úr hvaða textategund heldurðu að textin komi? Í talblöðru vinstra megin og síðunni stendur ha ha ha, ógíslega steikt maður.